Mol-mulk bu qanday soliq? Bu uy-joy, kvartira, dala hovli yashash uchun mo'ljallanmagan bino, kvartiraga uzviy bog'liq bo'lgan avtomashina turar joylari, shuningdek, boshqa imoratlar, bino va inshootlar uchun to'lanadigan soliqdir. Mol-mulk solig'i ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazuvchi organ, ya'ni kadastr tomonidan belgilanadigan qiymatdan kelib chiqib hisoblanadi. Kadastr qiymati 42 million so'mdan kam bo'lmasligi belgilangan. Umumiy maydoni 200 kvadrat metrgacha bo'lgan mulk uchun kadastr qiymatidan 0.28%. Shaharlarda joylashgan maydoni 200 kvadrat metrdan 500 kvadrat metrgacha bo'lgan mulk uchun 0.37%. 500 kvadrat metrdan yuqori bo'lganda esa 0.49% stavkada soliq to'lanadi. Maydoni 200 yoki 500 kvadrat metrdan yuqori bo'lgan mulk boshqa aholi punktlarida joylashgan bo'lsa, kadastr qiymatidan 0.37% stavkada soliq to'lanadi. Noturar obyektda mulk maydoni hisobga olinmaydi. Kadastr qiymatidan 1.5% stavkada soliq solinadi. Toshkent, Nukus shahri va viloyat markazlarida joylashgan mulklarning kadastr qiymati mavjud bo'lmaganda, mazkur mulklar uchun 42 million so'mning 5 baravari, boshqa shaharlar va qishloq joylardagi mulklar uchun esa 42 million so'mning 2 baravari kadastr qiymati etib belgilanadi. Deylik, uyingizni maydoni 150 kvadrat metr, kadastr qiymati 100 million so'm. 100 millionning 0.28%, ya'ni 280 ming so'm bu siz to'laydigan yillik soliq summasi. Mol-mulk hamda yer soliqlarini soliq mobil ilovasida ortiqcha ovoragarchiliklarsiz uydan chiqmagan holda tez va oson to'lashingiz mumkin.